Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vjuës të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Lidhjet e Kosovës me Izraelin janë të natyrës strategjike, thotë ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Rritet numri i ankesave ndaj veprimeve të zyrtarëve policor. Punësimi, zhvillimi ekonomik dhe investimet në shëndetësi janë pritjet e disa prej qytetarëve të Kosovës nga institucionet pas zgjedhjeve. Shtohen thirrjet për lirimin e liderës së Mianmarit. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ushtruesja detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani ka thënë të martën homologut të saj Izraelit Yariv Levin se pas njohjes së shtetësisë së Kosovës nga ana e Izraelit, të dyja këto shtete do të kenë mundësi të rrisin bashkëpunimin në shumë fusha. Për Osmanin, lidhjet e Kosovës me Izraelin janë të rëndësishme strategjike. Në bisedën telefonike me Levinin, Osmani është cituar të thënë se beson që njohja e Izraelit ka forcuar pozicionin e Kosovës në skenën ndërkombëtare dhe shpreson që edhe vende tjera mos njohse të veprojnë njëjtë. Në një komunikat për mediat të presidencës është thënë se dy zyrtarët kanë diskutuar edhe për antisemitizmin. Antisemitizmi nuk ka gjetur vend në Kosovë. Në këtë plan ne do të punojmë edhe me rinin kosovare lidhur me edukimin e tyre për luftën kundër antisemitizmit, është cituar të këtë thënë Osmani. Levin në anën tjetër ka ftuar Osmanin për vizitë në Izrael në të ardhmen. Kosova dhe Izraeli kanë formalizuar marrëdhëniet diplomatike me një shkurt. Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhje të martën për vendimin e Kosovës që të hap ambasadën e saj në Jerusalem, qytet të cilin BE-ja e konsideron me status të pasgjidhur. Hapja e kësaj ambasade është paraparë në dokumentin e lidhjes së marrëdhënieve diplomatike të cilën Kosova e ka nënshkruar me Izraelin të hënën. Agustin Paloka i Sjellholsi.
Bashkimi Evropian ka shprehur sot keqardhje për vendimin e Kosovës që të hap ambasadën e saj në Jerusalem, të cilin Bashkimi Evropian e konsideron si qytet me status të pasgjidhur. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano në një konferencë për gazetar sot është shprehur se Brukseli pret nga Kosova që të veprojë në bazë të deklarimeve për integrim evropian si qëllim të saj strategjik. Ne në përgjithësi gjithmonë e mirëpresim faktin kur partnerët tanë të jashtëm normalizojnë raportet me styre dhe rrisin bashkëpunimin. Por, kur është fjala e hapjes e ambasadës në Jerusalem, ky është një vendim për keqardhje i Kosovës, sepse e largon Kosovën nga qëndrimet e Bashkimit Evropian për statusin e Jerusalemit. Të gjitha ambasadat e vendeve tona antare dhe delegacioni i BE-s janë në Tel Aviv, dhe kjo është në përputhje me rezolutën e Kombeve të Bashkuara dhe vendimet e Këshillit të BE-s, ka thënë ky zyrtar. Në pyetjen se çfarë të drejtë ka Bashkimi Evropian t'i thot Kosovës ku të hap apo të mos hap ambasadën, kur Kosova nuk ka raporte diplomatike me Bashkimin Evropian dhe nuk ka delegacion diplomatik në BE, ky zëdhënës ka përsëritur qëndrimin se për shkak të mosnjohjes nga 5 shtetet anëtare, BE-ja nuk ka unitet rreth statusit të Kosovës, prandaj edhe raportet e BE-s me Kosovën janë çfarë janë dhe kontaktet si partner janë të rregullta. Ne nuk kërkojmë nga Kosova të bëj apo të mos bëj diçka, por themi se nëse pretendoni se keni qëllimin tuaj strategjik integrimin në BE, atëherë ekziston korniza në bazë të së cilës duhet të veproni. Pra, vetëm themi se ju duhet të veproni në bazë të asaj që vetë keni deklaruar, ka thënë ai. Duke thënë se perspektiva evropiane e Kosovës është reale e jo abstrakte, ky zëdhënës ka folur për ndihmën financiare të deritashme të Bashkimit Evropian në Kosovë. Që nga viti 2007 e deri me sot, BE-ja ka investuar gati 2 miliard euro për të ndihmuar Kosovën për të përmirësuar jetën e kosovarëve dhe infrastrukturën. Nuk besoj se ndonjë partner tjetër ka investuar aq shumë në Kosovë, ka thënë zëdhënësi i BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë.org.
Inspektorati i Policisë Kosovës gjatë vitit 2020 ka proceduar në prokurorinë e shtetit 82 kallëzime penale për zyrtarët policorë, ndërkaq ka realizuar 32 arrestime të punonjësve policorë të dyshuar për vepra penale, konfirmon zëdhënësi i këtij inspektorati Arber Beka. Ai thotë se gjatë vitit 2020 ka pasur rritje të numrit të ankesave të parashtruara në këtë inspektorat nga ana qytetarëve për zyrtarët policorë. Nga Qendra Kosovare për Studime Sigurisë thonë se gjatë periudhës së pandemisë në shumë raste janë shkaktuar fërkime ndërmjet qytetarëve dhe zyrtarëve policorë. Qytetarët përgjithsisht e vlerësojnë pozitivisht policinë e Kosovës, por kanë edhe vërejtje të tyre. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në bazë të statistikave të Inspektoratit Policor të Kosovës, gjatë vitit 2020 është shënuar një rritje numrit ankesave të qytetarëve ndaj pjesëtarëve të policisë të Kosovës, me pretendimet se ata kanë bërë shkelje disiplinore ose janë përfshirë në vepra penale, konfirmojnë zyrtarët e Inspektoratit Policor të Kosovës. Nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë vlerësojnë që ankesa e shtuar nga ana e qytetarëve të Kosovës ndaj pjesëtarëve të policisë të Kosovës është pasojë rrethanave të jashtëzakonshme të krijuara nga pandemia e koronavirusit. Zëdhënës e Inspektoratit Policor të Kosovës Arber Beka thot për Radio në Evropa e Lirë që gjatë viti 2020 ky inspektorat ka pranuar dhe administruar gjithsej 1658 ankesa, prej të cilave 17 informata, që nënkupton se numri ankesave ka qenë 15% më shumë se sa në vitin para prak. Si pas zëdhënës e Inspektoratit Policor të Kosovës, 1071 ankesa apo 64.60% e numri të përgjithshëm të ankesave të pranuara në këtë inspektorat janë kualifikuar se përmbajnë elemente të përfshirjes së punonjësve policor në shkelje disiplinore. Të njëjtat, si thot Beka, janë proceduar në divizionin e hetimeve të brendshme dhe verifikimin e të kaluarës në kuadër të policisë së Kosovës. Pjesa tjetër, 574 ankesa, janë kualifikuar si ankesa që përmbajnë elemente të përfshirjes së punonjësve policor në vepra penale. Këto ankesa, siç bën të ditur ai, janë proceduar në departamentin e hetimeve të Inspektoratit Policor të Kosovës për hetim të mëtejmë.
Inspektorati Policor të Kosovës vitin e kaluar ka proceduar me kallëzim penal në prokurinë e shtetit gjithsej 82 raste. Përveç saj, në kuadër të realizimit të objektivave ligjore gjatë vitit 2020, janë realizuar gjithsej 32 arrestime të punonjësve policor të dyshuar për vepra penale, si dhe të 6 qytetarëve dyshuar, cilët kanë qenë përfshirë në vendimtari penale në rastet ku janë hetuar edhe punonjësit e policisë. Përveç tyre janë rekomanduar edhe 83 suspendime, si dhe një transfer e një zyrtare policor.
Beka shtoi se në kuadër të numrit të kallëzimeve penale ndaj zyrtarëve policor, janë përfshirë edhe rastet që nuk kanë të bëjnë drejt për drejt me ankesat e qytetarëve gjatë periudhës së pandemisë. Mendor Vrajolli, drejtor ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, konsideron që numri i shtuar i ankesave të qytetarëve ndaj zyrtarëve policor është rezultati rregullave shtesë dhe kufizimeve të caktuara që janë vënë në kuadër të masave të vendosura nga qeveria e Kosovës për të menaxhuar pandeminë e koronavirusit. Sipas tij, në mjaft të rast janë qytetarët që kanë shkelur këto masa për shkak se nuk kanë qenë mirë të definuara fillimisht e të cilat kanë hasur në reagimin e policisë.
Kemi edhe raste ku duke qarë se ka pas të kalim të forcës në anë e policisë, në fakt policia e Kosovës sa i përket garantimit të sigurisë publike ka një notë pozitive, nuk mund të përgjithsohen ky numër i rasteve me punën e mirë që ka kryer policia në teren, domosdo që kultura e përgjithshme shoqërore reflektohet edhe në polici dhe jo domosdo gjithë policët janë pjesë e shoqërisë që janë në gjendje të kuptojnë mënyrën se si një polici moderne mund të veprojë. E mira është që institucionet vetëse kanë ngrit raste kundër këtyre policëve.
Disa qytetarë në Prishtinë vlerësojnë se zyrtarët e policisë së Kosovës gjatë vitit të kaluar, sidomos prej kur janë shpallur masat qeveritare për luftën ndaj pandemisë së koronavirusit, në përgjithësi kanë pasur sjellje korrekte. Por megjithatë ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me rastet ku, siç thon ata, policia dhe qytetarët kanë pasur fërkime. Vlera Haxhibeqiri, student e Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se policia e Kosovës si institucion duhet të ketë kujdes që ta ruajë imazhin e saj pozitiv dhe të merituar përballë qytetarëve të vendit.
Deri tash jam kandër diku e kënaqur edhe e mburon me policinë e Kosovës, përderisa i kam pasur rastet pa kënaqshme, cilat më kanë bërë para gjikohë se me gjikunë ma ndryshe policinë e Kosovës, është gabim me përdorat autoritetin për keq. Ti e ki për detyr me mbrojt edhe më kujdes për qytetarin, se që kjo është detyra jote. Mi shkrujt dënimin edhe qaq, e jo më ksil keq ose me redi konsër. Është keq përdorimi detyrës.
Blon Uka, studenti infermierisë, thotë që në të shumtën e rasteve sjelljet e zyrtarëve policor kanë qenë të mira dhe korrekte me qytetarët, por sipas tij përgjatë periudhës së pandemisë janë shënuar edhe disa raste të cilat janë publikuar përmes medieve ku policia nuk ka qenë në nivelin e detyrës.
Çka pos shumë raste, pishash për shkak të moskës që kanë dalë lajme e sene. E ka dënimi caktum, edhe përdorësat mos dënimit. E jo me pas sjellje arrogante për policisë ndaj qytetarit.
Zëdhënës inspektoratit policor të Kosovës Arber Beka thotë se përveç tjerësh, ankesat e parashtruara nga qytetarët për shkak të gjobave të shqiptuara nga anë e policisë të Kosovës, duke shprehur mos pajtime dhe ankesat të ndryshme për veprimet e policisë, duhet parë edhe si shenjë pozitive.
Kjo referohet edhe në radhë parë ngritjes besueshmërisë së tharëve tek inspektorati policor i Kosovës.
Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, që nga futja në fuqi të ligjit për parandalimin dhe luftimin e COVID-19, më 26 gusht të vitit 2020 e deri më 28 janar të vitit 2021, janë shqiptuar 125.420 flet paraqitje ndaj personave pa dallime për mosbatim të masave ndaj pandemisë COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rreth 30.000 persona që kanë aplikuar për votim jashtë vendit nuk janë telefonuar ende nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të verifikuar të dhënat e tyre personale. Këto të dhëna u deklaruan për Radio Evropa e Lirë nga Lirim Krasniqi, bashkëdrejtues i organizatës Germin, që merret me çështjet e diasporës dhe që po e përcjell nga afër përgatitjen e procesit zgjedhor. Thirrje telefonike janë aplikuar nga KQZ-ja për t'i regjistruar zyrtarisht shtetasit e Kosovës me qendrim jashtë vendit në listën e votuesve me postë. Sipas afateve ligjore, KQZ-ja duhet që sot të certifikojë listën përfundimtare të votuesve për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Të ndodhur në këtë situatë, Departamenti Operacioneve Zgjedhore i KQZ-s do të rekomandojë vazhdimin e afatit të thirrjeve telefonike për aplikuesit që janë regjistruar suksesshëm për të votuar përmes postës. Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga zyrtarët e KQZ-s se në rekomandim përfshihet që personat e regjistruar, por që nuk janë thirrur ende, megjithatë të përfshihen në listën përfundimtare të votuesve me postë. Kjo do thotë se atyre do të mundësohet votimi menjëherë, ndërkaq verifikimi do të bëhet gjatë ditëve në vazhdim. Po sipas këtij rekomandimi, ata që dështojnë të verifikohen, KQZ-ja nuk do t'u anumërojë votën e dërguar me postë. Ky rekomandim do të votohet në mbledhjen e sotme të KQZ-s. Mbesim te tema e njëjtë e zgjedhjeve, zyrtar të Komisionit Qendror Zgjedhor në Kosovë thonë se më 14 shkurt ky institucion do të organizojë vetë gjithë procesin e votimit në gjitha komunat e vendit. Deri më tash KQZ-ja ka kërkuar ndihmën e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë për organizimin e zgjedhjeve në 4 komunat me shumicë serbe në veri të vendit. Përfaqësuesit e Organizatës Demokracia në Veprim e mbështesin këtë vendim. Holsit i sjell Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Komisioni Qendror Zgjedhor nuk e ka ftuar këtë herë misionin e OSBE-s në Kosovë që të ndihmojë në procesin zgjedhor në 4 komunat me shumicë serbe në veri të vendit. Ky institucion që është përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve në tërë territorin e Kosovës konsideron se ka kapacitet mjaftueshëm për ta mbikëqyrur dhe organizuar procesin edhe në komunat me shumicë serbe. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi i tha Radios Evropa e Lirë se ftesa për OSBE-n nuk është bërë më, pasi tashmë janë konsoliduar trupat zgjedhore. Misioni OSBE-s në zgjedhjet paraprake ka pasur rol këshillëdhënës dhe mbështetës për trupat lokale zgjedhore. Ne tani konsiderojmë se këto trupa janë konsoliduar mjaftueshëm dhe se janë të gatshëm që të përmbushin vetë detyrimet që dalin nga ligji dhe rregulloret në fuqi, tha Elezi. Ai tha se edhe në zgjedhjet e fundit të jashtëzakonshme për kryetar të komunës Mitrovicës së Veriut, zgjedhjet janë organizuar pa probleme nga vet KQZ-ja. Organizatat që merren me monitorimin e zgjedhjeve mbështesin këtë vendim. Dušan Radakovic nga organizata Qendra Advokuese për Kulturë Demokratike me selinë Mitrovicën e Veriut thotë se ky vendim ishte i domosdoshëm. Realisht ka qenë koha fundit që KQZ-ja të merr vetë përsi për të gjithë procesin e organizimit të zgjedhjeve, tha Radakovic, organizatat e cilit është pjesë e rrjetit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim. Do të jetë sfidë për KCZ-n dhe TES se sa mund të organizojë zgjedhjet e lira të drejta, por nuk e shoh problematike këtë proces pasi edhe ne si demokracinë e veprim do të japim kontributin ton. Pra e tërë procesi do të jetë nën monitorim, shto kësaj edhe faktin se në komisionet lokale zgjedhore do të jenë të përfaqësuara të gjitha subjektet politike, shtoi Radakovic. Misioni OSBE-s është ftuar në vazhdimësi që nga zgjedhjet lokale të vitit 2013 që të asistojë në zhvillimin e zgjedhjeve në katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Kjo është hera e parë që zgjedhjet në tërë territorin e vendit organizohen vetëm nga KCZ-ja. Qytetarët e Kosovës do të votojnë me 14 shkurt në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat u urdhëruan nga gjykata kushtetuese me aktgjykimin në rastin e deputetit Etem Arifi. Në këto zgjedhje garojnë 28 subjekte politike, shumica nga të cilat janë nga komunitetet pahic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Disa qytetarë të Kosovës nuk janë optimistë se pritjet e tyre do të realizohen pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që do të mbahen në Kosovë me 14 shkurt. Ata thonë për Radio Evropa e Lirë se punësimi, zhvillimi ekonomik dhe investimet në shëndetësi duhet jenë prioritet institucioneve të dalë nga zgjedhjet e 14 shkurtit. Anketën me qytetarë ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Përmirësimi i gjendjes ekonomike sociale, rritje të punësimit, investime në shëndetësi janë disa nga pritjet e qytetarëve nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare që pritet të mbahen më 14 shkurt. Gazmen Gashi, qytetar i cili ushtron profesionin arkitektit në Kosovë, thotë se adresimi i problemeve si papunësia është një nga çështjet më urgjente me të cilën do të duhet të merrej qeveria e ardhshme.
Papunësia që duhet të zgjidhet ky problem. Rinia është duke ikë dhe ka ndikim domethënë kjo është. Shëndetësi, dhe më thonë, hapje spitaleve të reja, se ka nevoj në të shënë ngarkesa, shoku i ka pandemis, është paraqitë dhe nevoja, dhe më thonë, për spitale të reja që gjatë që nuk e kanë marrë asnjë hap.
Papunësia në Kosovë është një problem kronik që ka përcjellë vendin gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, çdo vit në tregun e punës hyjnë deri në 25.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeçe më lart. Sipas këtyre të dhënave të po kësaj agjencie, shkalla e papunësisë është rreth 30%. Leonora është studente në Prishtinë. Pritjet e saj nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare nuk janë të mëdha. Thotë që nuk pret ndryshime të mëdha, por se do të dëshironte përmirësim të gjendjes ekonomike dhe sociale për të rinjt.
Me pas ma shumë për parësi për studenta, për me pas ma shumë mundësi për punësime, se përna bjerë me kryo dhe vishë përna bjerë me nejtë qëto kur gjëhesh ma shumë. Që se që kje është ma e madhe a dëshirë për neve, trive. Për gjithërsan së shqepresu në ajsan.
Në Kosovë, partit politike, ndonë se jo zyrtarisht, kanë nisur fushatën para zgjedhore, ku kanë organizuar tubime të shumta me qytetarë. Premtimet e tyre për hapje të vendeve të reja të punës, investime në shëndetësi për mirësim të gjendjes ekonomike dhe sociale nuk kanë munguar. Gentian Bibaj, student i fakultetit juridik, thotë se ndonë se në zgjedhje votohet për ndryshim, në Kosovë nuk pritet një gjë e tillë.
Ka por zgjedhjet që shpëvon tash zgjedhjet e shpeshta e ulin shumë bugjetin e shtetit. Dëmtojnë njerëzakonisht shumë shtetin. Po folin aspektin juridik, se jam student juridikut. Zgjedhjet normale votohet për ndryshim, mirëpo besoj që ka me pas shumë ndryshime të mëdha. Vogla gradual, më me urgjencë, për mendimin tim, po di, kisha thonë shëndetësia, sigurimi shëndetësore.
Kosova ende është pa ligj për sigurime shëndetësore, ku vendi Kosovës arriti të miratojë një ligj të tillë në vitin 2014, mirëpo as ky ligj nuk ka gjetur zbatim deri tani. Në anën tjetër, Emina Abdullahu, pensioniste, pret që të rregullohen çështje në aspektin pensional.
Isha menume me në arrit pensione. Punu 30 kusur vjet, veç 7 vjet po thot ki përvoj pune, sigurime, e qka une në rogjen nalë sigurimet, a une jem fajtore për 76 dhe në 2006 më kam bydh librezën e punës, nuk të po jasën penzian. Ho punove njësës si këta që ka najtë në shpe.
Që nga shpalja e pavarësisë o Kosovës në vitin 2008 e deri më tash, as njëra prej legislaturave të zgjedhura nuk ka arritur të përfundoj mandatin e plot prej 4 vjetësh, duke shuar vendin në zgjedhjet të parakoshme. Fushata zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 14 shkurt, nis nga data 3 shkurt e deri më 12 shkurt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut gjatë kohës së pandemisë përkatësisht vitin e kaluar kanë kursuar 200 milion euro më shumë krahasuar me vitin para prak, ndërkohë që për rreth 220 milion euro janë rritur kredit për anëvisri. Të dhënat e Bankës Popullore kanë shpërfaqur thellimin e ndekjes sociale mes qytetarëve. Raporti i Zërieta Hajroja Jagës.
Pandemia e koronavirusit ka bërë që kursimet në Maqedoninë e Veriut të arrijnë nivelin historik. Në bazë të dhënave të Bankës Popullore gjatë vitit të kaluar, qytetarët e Maqedonisë së Veriut kanë kursyer më shumë se 200 milion euro, përderisa depozitat e kompanive gjatë vitit të kaluar janë rritur për 180 milion euro, me atë që kursimet e qytetarëve dhe kompanive tani kanë arritur në 7 miliard euro. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut në bankat komerciale të vendit ruajnë kursimet në vlerë për 4.64 miliard euro, ndërsa kompanitë, gjegjësisht sektori i korporatave, kishte në dispozicion 2 miliard euro, gjërsa pjesa e mbetur përket depozitave të klientëve të tjerë që janë gjithashtu pjesë e sektorit jo shtetëror. Ish guvernatori i Bankës Popullore, Lube Tërpevski, për Radion Evropa e Lirë, thotë se kriza e pandemisë ka bërë që qytetarët më shumë të jenë të prirur për të kursyer sesa për të shpenzuar për shkak të pasigurisë. Lube Tërpevski thotë se edhe bizneset për shkak të pasigurisë së shtuar nga kriza e pandemisë kanë hezituar të investojnë në zgjerimin e bizneseve. Tendenca e popullatës për të shpenzuar është zvogluar në mënyrë drastike si rrjedhoi e krizës së pandemisë. Ati pjesë të mjeteve që kanë menduar të shpenzojnë tani kursejnë në banka. Kjo dukuri është në mbar botën dhe jo vetëm tek ne, prandaj edhe kundrej shtypjes së konsiderueshme të monedhave nga ana e bankave qendrore nuk ka inflacion, pasi popullata nuk shpenzon, thot Tërpevski, duke shtuar se në kohë që burimi të ardhurave shënon rënje, qytetarët në përgjithësi fokusohen drejt shërbimeve dhe produkteve bazë, duke shmangur udhëtimet, rënovimet, investimet në automjete dhe kështu duke rritur kursimet. Por pandemia e ka bërë edhe më të dukshme krizën financiare në ekonomitë familjare, veçanërisht te kategoritë më të ndjeshme, duke rritur kështu dhe kërkesat për marrjen e kredive për anëvisri. Në bazë të dhënave të Bankës Popullore në Maqedoninë e Veriut për 220.000 euro janë rritur kredit konsumatore. Zdravko Savevski nga Instituti për Shkenca Shoqërore dhe Humanitare për Radion Evropa e Lirë thotë se pandemia ka shpërfaqur edhe më shumë hendekun mes dy kategorive të qytetarëve, ata që kanë të ardhurat të sigurta dhe në kohë pandemie edhe më shumë pasurohen, pasi arrin të kursejnë dhe kategorisë ndjeshme sociale e cila përmes kredive konsumatore synon të sigurojnë mbijetesën.
Për
shkak të përkeqësimit të gjendjes ekonomike dhe më shumë thellohet hendeku mes atyre që kanë dhe nuk kanë para, pasi një pjesë e popullatës edhe më shumë zhytet në kredi, përderisa nga ana tjetër tek një pjesë e vogël e popullatës edhe më shumë koncentrohet kapitali, dukuri kjo e kapitalizmi që vije gjithnjë më shumë në shprehje gjatë krizave, thot Savevski. Ai si shumë problematike shef koncentrimin e pasurisë tek një grup i vogël qytetarëve, të cilët kursimet i nxjerrin jashtë vendit dhe më pas i sjellin në vend si investime të huaja, duke e shfrytzuar kështu privilegjet e caktuara nga shteti dhe në këtë mënyrë edhe më shumë thellohet hendeku social. Për shkak të krizës së pandemisë, bankat kanë anuluar pagesën e kësteve të kredive për një pjesë të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut për 6 muaj, por banka thon se edhe pas këtij afati një pjesë e qytetarëve kanë probleme serioze me pagesën në kësteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një ditë pas grushtetit në Myanmar janë shtuar thirrjet për lirimin e liderës de facto të këtij vendi, Aung San Suu Kyi. Ushtria e ka arrestuar atë dhe një sër ligjvënësish. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka kërcënuar se do të rivendosë sanksionet ndaj Myanmarit, duke thënë se ushtria nuk do të duhet të shkelë vullnetin e njerëzve. Më shumë ulësi materialin e vazhdim. Janë shtuar thirrje ndërkombëtare për lirimin e liderës de facto të Myanmarit, Aung San Suu Kyi, një ditë pas një grup shteti ushtarak. Zonja Suu Kyi nuk është parë në publik që kur u arrestua nga ushtria të hënën. Ushtria mori pushtetin pas shpalljes së një gjendje të jashtëzakonshme duke akuzuar partinë e zonjës Suk-Kyi për mashtrime në zgjedhje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka kërcënuar se do të rivendos sanksione ndaj Mjanmarit, duke thënë se ushtria nuk duhet të shkel vullnetin e njerëzve. Sanksionet ishin lehtësuar pasi ky vend filloi të dilte nga një diktaturë ushtarake dekada e gjatë. Partia zonjës Suk-Kyi, një lidhja kombëtare për demokracinë, kërkoi lirimin e saj të menjëhershëm. NLD gjithashtu i bëri thirrje ushtrisë të pranoj rezultatet e zgjedhjeve të nëntorit, të cilat kjo parti fitoi me 80% të votave. Ende nuk është bërë asnjë deklaratë zyrtare për vendndodhjen e saktë të liderës de facto të Mjanmarit. Agjencia AFP citon burime brenda partisë së saj të kanë thënë se ajo dhe presidenti Win Myint po mbaheshin arrest shtëpiak. Ushtria ka arrestuar edhe shumë ligjvënës. Një ditë pas grushtit të shtetit, ky vend është në një qetësi të brisht. Në të gjitha shtetet kryesore patrullojnë trupat ushtarake. Sistemet e komunikimit, të cilat ishin ndërprerë të hënën, janë kthyer në funksion të martën në mëngjes. Në rrugët e qytetit kryesor Yangon, njerëzit thanë se ndjenin se betejë atyre për demokracinë ishte e humbur, transmeton BBC. Mjanmari, i njohur gjithashtu si Burma, u drejtua nga forcat e armatosura deri në vitin 2011, kur reformat demokratike të drejtuara nga Suk-Kyi i dhan fund sundimit ushtarak. Grushti i shtetit ndodhi pas tensioneve në rritjen mes qeverisë civile dhe ushtrisë për shkak të zgjedhjeve kontestuese. Vetë liderja Suk-Kyi u ka bërë thirrje mbështetësve që të mos pranojnë këtë dhe të protestojnë kundër puçit. Në një letër të shkruar teksa është përgatitur për ndalimin e saj, Suk-Kyi ka thënë se veprimet e ushtrisë e kanë kthyer shtetin mbrapa në diktaturë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të martën 245 personat infektuar me koronavirus pas testimit të 2615 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se në 24 orë të fundit janë regjistruar 3 viktima me këtë virus. Sipas IKSHPK-s, nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusit, të martën janë shëruar 189 persona, derisa raste aktive janë 6429. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore në këtë shtet kanë regjistruar 60.745 persona të infektuar me këtë virus. Prej tyre 1506 kanë vdekur. Në Moskë po mbahet një seancë gjyqësore kundër kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni. Gjykata do të vendosë nëse do të shëndrojë dënimin me kusht të Navalnit në Korale Burgu. Kjo çështje është vlerësuar të jetë motivuar politikisht. Navalni i tha gjykatës se prapa burgimit të tij qëndrojnë urrejtja dhe frika e presidentit rus Vladimir Putin. Navalni theksoi se gjykata evropiane e të drejtave të njerëzit ka vendosur që dënimi i tij vitit 2014 ishte i paligjshëm dhe Rusia i pagoi atij kompenzim në përputhje me vendimin. Qëllimi i këtij gjyqi është të friksojë një numër të madh njerëzish, tha Navalni, duke shtuar se ata burgosin një njerëz për të trembur miliona të tjerë. Seanca dëgjimore po mbahet në kohën kur zemrimi ndërkombëtar për ndalimin e tij është në rritje dhe pasi 10 ramira rusë protestuan në dy fundjavat e kaluara, këto ishin protestat më të mëdha kundër presidentit Vladimir Putin. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka paralajmëruar se Turqia mund të miratojë një kushtetutë të re. Deklaratat e tij ngjalli diskutime nëse ai përmes kësaj mase po synon zgjatjen e qeverisjes së tij, transmetojnë agjencitë Reuters dhe AFP. Erdogan, 66 vjeç, ka qeverisur me Turqinë si kryeministër ose president që nga viti 2002, duke forcuar kontrollin e tij mbi kombin 83 milion banorësh, si dhe duke i mbijetuar një grusht të shtetit të dështuar. Në 2017, Turqia ndryshoi kushtetutën duke i siguruar presidentit më shumë fuqi ekzekutive dhe duke zbehur fuqinë e pozitës së kryeministrit. Erdogan kur nuk ka humbur në zgjedhje, por populariteti i tij është zbehur që kur autoritetet nisën një operacion arrestimesh pas grusht shtetit të dështuar në 2016. Këtë vit, kompania SpaceX do të dërgoj 4 civil në hapësirë, ky do të jetë misioni i parë komercial në hapësirë. Rania kozmike e kompanisë do të komandohet nga Jared Isaacman, themelues dhe shef ekzekutivi i kompanisë private të përpunimit të pagesave Shift for Payments dhe SpaceX në një njoftim për media më dy shkurt. Biznesmeni miliarder amerikan do duroj 3 vende në kapsulën SpaceX për qytetar tjerë. Si që thuhet, ata do zgjidhen për të përfaqësuar shtyllat e misionit të leadershipit, shpresës, bujarisë dhe prosperitetit. Biznesmeni Sakman tha se ai ka për qëllim të përdorë udhëtimin privat për të mbledhur $200 milion për të ndihmuar një institucion shëndetësor që trajton kancerin dhe sëmundjet pediatrike. Dëgjuat të bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë dhe ndërbot, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.